რადიო თავისუფლება FM 107.5-ზე.
საქართველოსში 18 საათია. თქვენს მათ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. საოკუპაციო ხასთამდე ბარე სოფელში გამნაღმელების კიდევ ერთხელ შესხვას ითხოვენ.
ისეთი ადგილები არის, რომლებიც ვერ შემოწმდა, ვერ მოინახა ყველგან. ქალი დადის, ბავშვი დადის, ხალხი ბაღებში გადის. ვის სადრა აღმოუჩნდება ღმერთმა უწყის.
ბატონ დაბრუნდა საკონსტიტუციო სასამართლოში ეგრეთ წოდებული ფარული მოსმენის საკანონმდებლო ნორმები.
ეს სისტემა, რომელიც თავის დროზე იყო სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ხელში, უნდა გამოსულიყო მის ესე ვთქვათ მართლობიდან.
საქართველოს რამდენიმე ქალაქში სპორტის სასახლეების მშენებელი კომპანია მთავრობას ლონდონის არბიტრაჟში უჩივის.
სამუშაოების დროულად შეუსრულებლობა გამოწვეული იყო სამინისტროსა და მუნიციპალიტეტების მიერ თავიანთ საკონტრაქტო ვალდებულებების შეუსრულებლობის.
ამ თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს პარლამენტმა დღევანდელ სხდომაზე მეორე მოსმენით აღარ განიხილა ქართული ოცნების მიერ ინიცირებული კანონპროექტი, რომელიც ადგენს უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდათა შერჩევის კრიტერიუმებს და პროცედურებს. გადაწყვეტილება განხელვის გადადების შესახებ საპარლამენტო უმრავლესობის სხდომაზე მიიღეს. მანამდე კი პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე ოპოზიციის წარმომადგენლებმა მოითხოვეს კანონპროექტის განხელვის გადადება, რათა ყველა დაინტერესებულ მხარეს მისცემოდა ვენეციის კომისიის რეკომენდაციების კარგად გააზრების შესაძლებლობა. ამ საკითხის გარშემო დებატების დროს ერთმანეთს დაუპირისპირდნენ პარლამენტის თავმჯდომარე ირაკლი კობახიძე და უმრავლესობის ყოფილი წევრი ეკა ბესელია.
ერთი წუთი ყურადღებით ირაკლი შენ მოგმართავ. ხომ ხედავ სადაც ვზივარ? თუ ვერ მხედავ, შეგვიძლია ახლოს მოვიდე ცოტა.
მიკროფონი გამართეთ უკაცრავად. პარლამენტის თავმჯდომარეს ჯერ თქვენობით უნდა მიმართოთ, როგორც პარლამენტის თავმჯდომარე მოგმართავ თითოეულ თქვენგანს და შემდეგზე როცა ამ შეცდომას გამოასწორებთ, მერე მოგცემთ ხოლმე სიტყვას.
მიკროფონის გამორთვის შემდეგ ეკა ბესელი ავიდა ტრიბუნაზე, საიდანაც ირაკლი კობახიძეს სხდომა მიჰყავდა. პარლამენტის თავმჯდომარე მანდატური სამსახურის თხოვა ეკა ბესელიასთვის ეთიკის დასაცავად მიემართა. თავად ტრიბუნიდან კი ასეთი დიალოგი ისმოდა. ბესელია კობახიძეს მიმართავდა, რომ ხوار შეეშინდა. კობახიძე კი პასუხობდა, რომ შიში მისკენ მოეკითხათ. ასევე ისმოდა ბესელია სიტყვები იმ შესახებ, რომ სანამ აქედან ჩამომიყვანი ხარ, წესიერად მოიქეცი. ამ დაპირისპირებიდან მალევე პარლამენტის სხდომაზე შესვენება გამოცხადდა და დაიწყო უმრავლესობის სხდომა. მისი დასრულების შემდეგ ირაკლი კობახიძემ თქვა, რომ გადაწყვიტეს მეორე მოსმენამდე კანონპროექტში ასახონ ვენეციის კომისიის ის რეკომენდაციები, რომლებსაც იზიარებენ. მათ შორისაა მოსამართლეობის კანდიდატებისთვის საკვალიფიკაციო გამოცდების გაუქმება და იუსტიციის საბჭოში ინტერესთა კონფლიქტთან დაკავშირებული საკითხები. კობახიძის ინფორმაციით, ხვალ დილით ქართული ოცნების უმრავლესობა იმსჯელებს უკვე შესწორებულ კანონპროექტზე და პლენარულ სხდომაზე განსახილველად ამის შემდეგ გაიტანენ.
უკვე არსებული სახით ეს კანონპროექტი ადგენს უპრეცედენტო ღია და გამჭვირვალე პროცედურას. აქ საუბარია დამატებით რაღაცების დახვეწაზე, რამდენიმე რეკომენდაცია არის წარმოდგენილი ვენეციის კომისიის მხრიდან და ჩვენ ამ რეკომენდაციების უმეტესობას გავითვალისწინებთ. რაც შეეხება პოლიტიკურ რეკომენდაციას, რა თქმა უნდა, შესაძლებელი არის, რომ ვიხილოთ ჩვენ ვენეციის კომისიის დასკვნაში პოლიტიკური შინაარსის რეკომენდაციები და არის ასეთი რეკომენდაცია წარმოდგენილი და ერთ-ერთი უკავშირდება იმას, რომ პარლამენტმა ერთბაშად არ დაამტკიცოს კიცოს უზენაეს სასამართლოს მოსამართლეები, რა თქმა უნდა, ასეთი რამ ვერ ჩაიწერება კანონში, იმიტომ რომ კონსტიტუციაში წერია მინიმალური რაოდენობა 28 მოსამართლე უნდა იყოს უზენაეს სასამართლოში, თუმცა პოლიტიკურად შეგვიძლია შევხედოთ და ნახოთ.
ირაკლი კობახიძის და ქართული ოცნების უმრავლესობის სხვა წარმომადგენლების განცხადებით, პოლიტიკური მსჯელობა იმის შესახებ, თუ რამდენ მოსამართლეს დაამტკიცებს პირველ ეტაპზე საქართველოს პარლამენტი, შესაძლებელია. მოსამართლეთა ერთბაშა დაამტკიცებას ეწინააღმდეგებია ნარასამთავრობო სექტორში. ეს პოზიცია დღეს კიდევ ერთხელ გამოხატა დემოკრატიული ინიციატივის ხელმძღვანელმა გიორგი მშვენიერაძემ, რომელიც ნარასამთავრობო ორგანიზაციების სხვა წარმომადგენლებთან თან, ასევე დიპლომატიური კორპუსის და ხელისუფლების სამივე შტოს წარმომადგენლებთან ერთად მონაწილეობდა დილით პარლამენტის თავმჯდომარესთან გამართულ შეხვედრაში, რომელზეც ასევე განიხილებოდა ევროსაბჭოს ვენეციის კომისიის რეკომენდაციები.
ჩვენც სკეპტიკურად უყურებთ იმას, ობიექტურად რამდენად იქნება შესაძლებელი 18-ე მოსამართლის პირველივე ეტაპზე შერჩევა და ნომინირება და შემდგომ პარლამენტის მიერ დამტკიცება და ბუნებრივია ესეთი მასშტაბური ცვლილებები, რომ ფაქტობრივად სასამართლოს კომპოზიციას რადიკალურად ცვლი, აჩენს განცდას და გააჩენს განცდას, რომ ეს ხომ არ იქნება მოსამართლეების შერჩეული იმ სახით, რომ ისინი იქნებიან ერთ ხელისუფლების იდეური მოკავშირეები.
თქვა დემოკრატიული ინიციატივის ხელმძღვანელმა გიორგი მშვენიერაძემ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარესთან დღეს დილით გამართული შეხვედრის შემდეგ. მშვენიერაძის ინფორმაციით ირაკლი კობახიძე ამ შეხვედრის მონაწილეებს დაპირდა, რომ გაითვალისწინებენ ვენეციის კომისიის რეკომენდაციებს, მათ შორის მშვენიერაძემ მათ ახსენა საკვალიფიკაციო გამოცდების გაუქმება და ინტერესთა კონფლიქტთან დაკავშირებული საკითხები. ამავე შეხვედრის კიდევ ერთმა მონაწილემ, იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს არამოსამართლე წევრმა ნაზი ჯანეზაშვილმა კი ივარაუდა, რომ ვენეციის კომისიის ერთ-ერთი რეკომენდაცია, რომ კარგი იქნება თუკი უზენაესი სასამართლოს შემადგენლობა ერთბაშად არ დაკომპლექტება ამ მოწვევის პარლამენტის მიერ, გარკვეულ ეჭვებს უკავშირდება.
როგორც ჩანს, ვენეციის კომისიას გაუჩნდა ეჭვები, რომ საქართველოს პარლამენტში და იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში არის გარკვეული, ასე ვთქვათ, არაფორმალური შეთანხმება, თუნდაც იმ სიის წარმოდგენა და შემდეგ გარკვეული განვითარებული პროცესები სწორედ ამაზე მეტყველებს და არც ნდობას არ უცხადებს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს და როგორც ჩანს, არც პარლამენტს, რადგან თქვა, რომ ამ პარლამენტმა სრულად არ დააკომპლექტოს უზენაეს სასამართლო. ის ხედავს ეჭვებს, როგორც ჩანს, რომ არ მოხდეს გარიგება კლანსა და პარლამენტ შორის.
ნაზი ჯანეზაშვილიც, იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს არამოსამართლე წევრი, იზიარებს პოზიციას იმის შესახებ, რომ უზენაესი სასამართლოს დაკომპლექტება ეტაპობრივად უნდა მოხდეს. რაც შეეხება ქართული ოცნების წინადადებას, რომ გათვალისწინებული იქნება ვენეციის კომისიის დასკვნა, რომელიც უკავშირდება მოსამართლეობის კანდიდატთა საკვალიფიკაციო გამოცდების გაუქმებას, მართველი პარტიის ამ გადაწყვეტილებას არ იზიარებს იუსტიციის საბჭოს მდივნის მოვალეობის შემსრულებელი მოსამართლე გიორგი მიქაუტაძე.
იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს აქვს ძალიან ცოტა რესურსი და ინსტრუმენტები იმისთვის, რომ შეაფასოს განსაკუთრებით იმ კანდიდატების კვალიფიკაცია, რომელიც არ არიან მოსამართლეები და სურთ უზენაეს სასამართლოს მოსამართლის კანდიდატად დასახელება. ვერ ვიგებ, რატომ შეიძლება უზენაეს სასამართლოს მოსამართლეობა სურდეს ადამიანს და არ სურდეს საკვალიფიკაციო გამოცდა. ის ელემენტარული ტესტი, პირველი საფეხური პირველი ინსტანციის მაგისტრატი მოსამართლისთვისაც კი, რომელსაც ის დგამს თუ უნდა მოსამართლე.
საბოლოოდ, რა სახეს მიიღებს მეორე მოსმენისთვის ქართული ოცნების მიერ ინიცირებული კანონპროექტი, რომელიც ადგენს უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატთა შერჩევის კრიტერიუმებს და პროცედურებს, სწორედ ხვალ დღის პირველ ნახევარში გაირკვევა. კვიპროსმა საქართველოს უსაფრთხო ქვეყნად აღიარა. ამის შესახებ პრეზიდენტმა სალომე ზურაბიშვილმა განაცხადა თბილისში კვიპროსის პრეზიდენტთან ნიკოს ანასტასიადთან შეხვედრის შემდეგ. პრეზიდენტების ჯერ პირისპირ, შემდეგ კი სამთავრობო დელეგაციებთან ერთად შეხვედრა ავლაბრის სასახლეში გაიმართა, ისევე როგორც კვიპროსის პრეზიდენტის დახვედრის ოფიციალური ცერემონია. შეხვედრის შემდეგ გამართულ პრესკონფერენციაზე სალომე ზურაბიშვილმა კვიპროსის მიერ საქართველოს უსაფრთხო ქვეყნად აღიარებას ნიშანდობლივი უწოდა და თქვა, რომ შეხვედრაზე ისაუბრეს ცირკულარულ მიგრაციაზე, რომელიც ზურაბიშვილის თქმით საქართველოს ერთ-ერთი სერიოზული მიმართულებაა და მოთხოვნა ევროკავშირის მიმართ. პრეზიდენტის განცხადებით კვიპროსი მზად არის, რომ ამ კუთხით საქართველოსთან შეთანხმება შედგეს. საქართველოს პრეზიდენტის ინფორმაციით შეხვედრაზე საუბარი იყო როგორც საქართველოში, ასევე კვიპროსში არსებულ კონფლიქტების პრობლემაზე. ვისაუბრეთ, რომ ჩვენ ვართ ორი ქვეყანა, სტაბილური ქვეყანა თავისი სერიოზული პრობლემით, რომელიც ეხება იმას, რომ ჩვენთან ოკუპირებული ტერიტორიებია, კონფლიქტი და არის საჭიროება და მზადყოფნა ორივე ქვეყნისგან, რომ მხოლოდ მშვიდობიანი გზით ვიაროთ კონფლიქტების გადაწყვეტისკენ, განაცხადა სალომე ზურაბიშვილმა. ამავე თემაზე ისაუბრა კვიპროსის პრეზიდენტმაც. ამან საქართველოს კვიპროსელი ხალხის სახელით მადლობა გადაუხადა იმისთვის, რომ ქვეყანა აღიარებს კვიპროსის ტერიტორიულ მთლიანობას და სუვერენიტეტს და ასევე ისაუბრა იმის შესახებაც, რომ კვიპროსში არსებობს აქტიური მსჯელობა იმ შესაძლებლობებზე, რომელიც კვიპროსში მცხოვრებ როგორც თურქებს, ასევე კვიპროსელებს მისცემს ერთად განვითარების შესაძლებლობას ერთ სახელმწიფოში. კვიპროსის პრეზიდენტმა საქართველოს დაუდასტურა მისი ტერიტორიული მთლიანობის და სუვერენიტეტის მხარდაჭერა და ასევე მხარდაჭერა ევროკავშირში ინტეგრაციის გზაზე. დღესვე კვიპროსის პრეზიდენტი, რომელიც საქართველოში პირველი ოფიციალური ვიზიტით იმყოფება, პრემიერ-მინისტრმა მამუკა ბახტაძე შეხვდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონცენტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ ჰუმანიტარულმა ორგანიზაციამ ჰალო ტრასტმა 20,000-ზე მეტი ნაღმი, აუფეთქებელი ჭურვი და სხვა საბრძოლო მასალები გააუნებელყო. მხოლოდ ბოლო ერთ წელიწადში უსაფრთხოდ გამოცხადა 127 ჰექტარზე მეტი ტერიტორია. სამუშაოები მიმდინარეობდა გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბროწლეჩიც, სადაც 2008 წელს რუსულმა ავიაციამ ეგრეთ წოდებული კასეტური ბომბიც გამოიყენა. ჩატარებული განაღმითი სამუშაოების მიუხედავად, სოფლის მცხოვრებნი ეჭობენ, რომ უსაფრთხოების სრული გარანტია არ აქვთ. რადიო თავისუფლების გორელი კორესპონდენტი გოგა აფციაურიგი ამბობთ.
გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბროწლეთის მოსახლეობა მინდვრებში და ბაღებში გამნაღმველების კიდევ ერთხელ შესვლას მოითხოვს. სოფელი ბროწლეთი 2008 წლის აგვისტოს ომის დროს რუსეთის ავიაციის მიერ დაიბომბა. სოფელში კასეტური ბომბებით ჩამოყარეს. დაიჭრნენ ადგილობრივი მცხოვრებლები. ზოგიერთი მათგანი ბომბების ნამსხვრევებს ახლაც სხეულით ატარებს. 2008 წლის ომის შემდეგ სოფელში გამნაღმველები მივიდნენ და ნაკვეთებიდან არაერთი ასაფეთქებელი ნარჩენი ამოიღეს. თუმცა ბროწლეთელების თქმით, სოფლის მინდვრების ნაწილი ისევ შეუმოწმებელია. ომიდან 10 წლის შემდეგ სოფლის მინდვრებში გამნაღმველების მისვლას ისინი კიდევ ერთხელ მოითხოვენ. ბროწლეთის მკვიდრის ხვიჩა ზერეკიძის თქმით, 10 წლის წინ სოფელში რამდენიმე დღიანი მონიტორინგის შედეგად შეუძლებელი იყო ყველა აუფეთქებელი ნარჩენის აღმოჩენა.
ისეთი ადგილები არის, რომლებიც რომ ვერ შემოწმდა, ვერ მოინახა ყველგანა, ვერ გაიარეს ისეთ ადგილებში და შეიძლება რომ შემოწმდეს, იმიტომ რომ ქალი დადის, ბავშვი დადის, მამაკაცი დადის, ხალხი ბაღებში გადის, ვის სადრა აღმოუჩდება ღმერთმა უწყის, როიტყვიან ცაში გამოკიდებულები მუშაობთ ბაღებშიც.
პროცლეთელები აცხადებენ, რომ მიწის ნაკვეთებში ახლაც შიშით შედიან, რადგან არ იციან საფრთხეს, საიდან უნდა ელოდონ. მათი თქმით, თავდაცვის სამინისტროს გამნაღმველების სამსახურმა სოფელს ყურადღება უნდა მიაქციოს.
არი ახლა დარჩენილები შვილო, როგორ არ არის ბომბები. ბაღში შევიდა ადამიანი შვილო და ფეხი დაადგა, მაგრამ იქნება. დაიღუპება ის ადამიანი. ომის დროს ისეთი ამბავი იყო, აქა ისეთი ამბავი იყო, საწყალი ხალხი სუჩაჟულები დაიყვანეს. აი ესე მთელი ბიჭები აიქიდკენ, აი ბაღებია და იქ აღარ მალავდნენ ეს სოფლის ხალხი.
ბავშვები დადიან, შეიძლება წააწნე ისე და მასრო ბავშვო მოკიდეს ხელი, მაგრამ ის დაფეთქდება და დაიღუპება ხო? აქ დაიბომა დიდძალი, ისინი იყო ჩამოყრილები, რავი ნიჭიერებები და ათასი შეხრობა. შეიძლება დარჩენილი კიდე არის, მაგრამ ამას ყველაფერს მიქცევა უნდა.
გორის მერი კონსტანტინე თავზარაშვილი აცხადებს, რომ ომის შემდეგ, როგორც თავდაცვის სამინისტროს გამნაღმველებმა, ისე საერთაშორისო ჰუმანიტარული ორგანიზაცია ჰალოტრასტის წარმომადგენლებმა, კონფლიქტის ზონის სოფლების საბრძოლო აუფეთქებელი ნარჩენებისგან გაწმინდეს. თუმცა გორის მერი აცხადებს, რომ საკითხით დაინტერესდება და სპეციალურ სამსახურებს სოფლის შემოწმებას სთხოვს.
თუ მოსახლეობა სურს ჩვენ კიდევ ერთხელ მივმართოთ ამ გამნაღმველთა ჯგუფს, მე ვიცი რომ თრიანად მუნიციპალიტეტის ტერიტორია განაღმულია, მაგრამ თუ ესეთი შიში არჩევოს, მე მივმართავ მათ, რომ კიდევ ერთხელ ავიდნენ და გააკეთონ ეს განაღმის სამუშაოები.
2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ ჰუმანიტარულმა ორგანიზაცია ჰალოტრასტმა 20,000-ზე მეტი ჭურვი, ნაღმი, ბომბი და სხვა აუფეთქებელი ნარჩენი გააუნებელყო. ხოლოდ ბოლო ერთი წლის განმავლობაში ჰალოტრასტმა 127 ჰექტარზე მეტი ტერიტორია გამოაცხადა უსაფრთხოდ. თუმცა ბროწლეთელები მიიჩნევენ, რომ ეს საკმარისი არ არის.
გოგაფთერმა გიამბოთ იმის შესახებ, თუ რატომ მოითხოვენ საოკუპაციო ხაზის მახლობლად მდებარე გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბროწლეთში გამნაღმველების მიერ ტერიტორიის კიდევ ერთხელ შემოწმებას. ეს სოფელი ერთ-ერთი იყო მათ შორის, სადაც 2008 წლის აგვისტოს ომის დროს რუსულმა ავიაციამ ეგრეთ წოდებული კასეტური ბომბიც გამოიყენა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოში ბოლო 3 წლის განმავლობაში საკონსტიტუციო დავის საგნად მეორედ იქცა კანონმდებლობა, რომელიც ფარული საგამოძიებო მოქმედებების წესებს ადგენს. საუბარია სასამართლოს ნებართვით სპეციალური სამსახურების მიერ პაროლ მიყურადებასა და თვალთვალზე. ზუსტად 3 წლის წინ საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლომ დავა გადაწყვიტა მომჩივანთა სასარგებლოდ. მომჩივანი მხარე კი არასამთავრობო სექტორი იყო საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ. საკონსტიტუციო სასამართლოს მიერ 2016 წლის აპრილში მიღებული გადაწყვეტილების გამო საქართველოს პარლამენტი იძულებული გახდა კანონმდებლობაში შესაბამისი ცვლილებები შეეტანა, თუმცა უკვე ეს ცვლილებები იქცა საკონსტიტუციო სასამართლოში კიდევ ერთი სარჩელის საფუძვლად. დაახლოებით ორწლიანი განხილვა ამ საკითხისა დღეს დასრულდა. გადაწყვეტილება მოგვიანებით გახდება ცნობილი. საკონსტიტუციო სასამართლოში არსებითი განხილვის ბოლოს ხდომას დღეს რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფაინძე დაესწრო.
საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლომ დაასრულა არსებითი განხილვა 326 მოქალაქის სარჩელის საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ, რომელიც ფარულ მოსმენებს ეხება. სახალხო დამცველის აპარატთან ერთად 300-ზე მეტ მოქალაქეს მიაჩნია, რომ სატელეფონო და ინტერნეტ კომუნიკაციაზე პირდაპირ წვდომა აქვს პროფესიულად დაინტერესებულ უწყებას, რაც წინააღმდეგობაში მოდის ქვეყნის კონსტიტუციის იმ უხლებთან, რომელიც იცავს პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობასა და თავისუფალი განვითარების უფლებას. სასამართლომ ამ სარჩელის განხილვას 2 წელი მოანდომა და 10-ზე მეტის ხდომა მიუძღვნა, რაც დღეს განხილვის შემდეგაც ხაზ გასმით აღნიშნეს მოსამართლეებმა.
ამით ვასრულებ ამ გმირულ ეპოპეას. თუ არ ხდები, ეს არის მე-11 ზეპირი ხდომა. სასამართლოს ხდომა ამით დასრულებულია. სასამართლო გადის სათათბირო ოთახში გადაწყვეტილების მისაღებად, გადაწყვეტილების თარიღი და გადაწყვეტილების შესახებ გეცნობებად მოგვიანებით.
საკონსტიტუციო სასამართლომ კი უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება საქმეზე, სადაც სადავოდ განიხილებოდა საკანონმდებლო ნორმები, რომლებიც უკავშირდება ოპერატიულ ტექნიკური სააგენტოს მიერ ფარული მეთვალყურეობის უფლებამოსილებას და ამ მიზნით მისთვის შესაბამისი ტექნიკური შესაძლებლობის ქონას, აგრეთვე სააგენტოსთვის ელექტრონული კომუნიკაციის მაიდენტიფიცირებელი მონაცემების კოპირებისა და მონაცემთა ცენტრალური ბანკის შექმნის უფლებამოსილების მინიჭებას. მოსარჩელთა მტკიცებით ფარული საგამოძიებო მოქმედებების განხორციელების მიზნით სატელეფონო და ინტერნეტ კომუნიკაციაზე პირდაპირ წვდომა, ისევე როგორც მაიდენტიფიცირებელი მონაცემების კოპირებისა და შენახვის შესაძლებლობა, არ უნდა ჰქონდეს ამგვარი მონაცემების შეგროვებაზე პროფესიულად დაინტერესებულ ორგანოს. სააგენტოს ინსტიტუციური მოწყობის დაკომპლექტების წესისა და ფუნქციების გათვალისწინებით მოსარჩელეები მას სწორედ ასეთ პროფესიულად დაინტერესებულ უწყებად მიიჩნევენ. ამასთან მათი აზრით სააგენტო საქმიანობაზე არ ხორციელდება ეფექტური გარე კონტროლი, რის გამოც არსებობს მოსამართლის გადაწყვეტილების გარეშე ფარული მეთვალყურეობის თვითნებურად განხორციელების რეალური საფრთხე. მოსარჩელთა პოზიციის სწორედ ამგვარი მოწესრიგება იწვევს პიროვნების თავისუფალი განვითარებისა და პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის უფლებების დარღვევას, განაცხადა საქართველოს სახალხო დამცველის წარმომადგენელმა მიხეილ შარაშიძემ.
ეს სისტემა, რომელიც თავის დროზე იყო სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ხელში, უნდა გამოსულიყო მისი ესე ვთქვათ მართველობიდან და გადასულიყო დამოუკიდებელი სახელმწიფო ორგანოს ხელში. ჩვენ ესეთ სისტემაზე შევჯდით. ზოგადად ევროპაში ეს სისტემა მართალი არის უსაფრთხოების სამსახურის ხელში, თუმცა იქ არსებობს ორგასაღებიანი სისტემა და მეორე გასაღები ძირითადად არის ოპერატორი კომპანიების ხელში და მათ აქვს საკმარისი დაცვის გარანტიები. ჩვენთან ეს ესე არისო, გარკვეულ დათმობა იყო ის, რომ თვითონ კეთილი კი ბატონო თურ კომპანიის ხელში არ იქნება, მაშინ იყოს ეს დამოუკიდებელი ორგანოს ხელში, ისეთი ორგანოს, რომელიც არ იქნება სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ან შინაგან საქმეთა სამინისტროს ან პროკურატურის დაქვემდებარება.
მოპასუხე მხარე, რომელსაც საქართველოს პარლამენტის იურისტები წარმოადგენდნენ, თავის საბოლოო სიტყვაში თქვეს, რომ საქართველოს კანონმდებლობა უზრუნველყოფს, რომ ოპერატიულ ტექნიკური სააგენტო საკმარისად დამოუკიდებელი იყოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურისაგან და ამავე დროს არ იყოს უკონტროლო. ამავე კანონმდებლობით სააგენტოზე კონტროლს ახორციელებს საქართველოს პარლამენტი, პრემიერ-მინისტრი, ზედამხედველი მოსამართლე, პერსონალური მონაცემთა დაცვის ინსპექტორი, ასევე სახელმწიფო უსაფრთხოების დაცვის სამსახური და აუდიტი სამსახური, რაც მოპასუხემ ხარის მოსაზრებით სააგენტოზე კონტროლის ეფექტურ სისტემას ქმნის. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის მრჩეველი თენგიზ შარმანაშვილი მიიჩნევს, რომ საკონსტიტუციო სასამართლოს წარუდგინეს არგუმენტები, რაც მისივე მოსაზრებით სააგენტოს ავტონომიურობას საკმარისად ადასტურებს.
ეს ოპერატიული ტექნიკური სააგენტო ავტონომიურობის ისეთ ხარისხს შეიცავს, რომ მაქსიმალურად დაცულია სუსის ზეგავლენისაგან ოპერატიული ტექნიკური საქმიანობის განხორციელების დროს. ბევრი არგუმენტი იქნა მოტანილი, როგორც საფინანსო დამოუკიდებლობის ნაცნობში, ასევე ოპერატიული ფარული საგამოძიებო მოქმედების განხორციელებისას მისი ავტონომიურობის ნაცნობში. ჩვენი აზრით, ჩვენ სრულად ვაჩვენეთ, რომ ზოგადად ეს სააგენტო საკმაოდ ავტონომიურია თავის მოქმედებაში.
2017 წლამდე საქართველოში ეგრეთ წოდებული ფარული მოსმენის გასაღები ჯერშინაგან საქმეთა სამინისტროს, შემდეგ კი უსაფრთხოების სამსახურს ჰქონდა. ფარული მოსმენის და თვალთვალის მოქმედი პრაქტიკის და კანონმდებლობის შესაძრულად სამოქალაქო საზოგადოებამ 2014 წლიდან წამოიწყო კამპანია „ეს შენ გეხება“. კამპანიის მონაწილეებმა მიმართეს საკონსტიტუციო სასამართლოს, რომელმაც მათი სარჩელი 2016 წლის აპრილში დააკმაყოფილა. პარლამენტთან სადაო იყო საკანონმდებლო ნორმები, რომელ ებიც სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურს ანიჭებდა უფლებამოსილებას ჰქონოდა კავშირ გამმულობის და კომუნიკაციის ფიზიკური ხაზებიდან ინფორმაციის რეალურ დროში მოპოვების და ამ მიზნით სათანადო აპარატურის და პროგრამული უზრუნველყოფის საშუალებების განთავსების შესაძლებლობა. ასევე ჰქონდა მაიდენტიფიცირებელი მონაცემების კოპირების და ორი წლით შენახვის უფლება. საკონსტიტუციო სასამართლოში წარმატების შემდეგ ეშენ გეხებამ წარმოადგინა საკანონმდებლო ცვლილებათა პაკეტი, რომელიც თვალისწინებდა ფარული საგამოძიებო მოქმედებებისთვის სპეციალურ სააგენტოს, საპარლამენტო ზედამხედველობის საბჭოს და დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმის შექმნას. პარლამენტში ეს ინიციატივა არ გაიზიარეს, თუმცა საკონსტიტუციო სასამართლოს 2016 წლის აპრილის გადაწყვეტილების გამო პარლამენტი იძულებული გახდა კანონმდებლობაში ცვლილებები შეეტანა. 2017 წლის მარტში საქართველოს პარლამენტმა მიიღო კანონი და შექმნა ახალი სტრუქტურა ოპერატიულ-ტექნიკური სააგენტო. ამასთან სააგენტო სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მართველობის სფეროში შედის. სწორედ ეს იწვევს სახალხო დამცველისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების კრიტიკას. მათ 2017 წელს ახალი კანონის მიღებიდან მალევე კვლავ მიმართეს საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს. თუ ეს სარჩელიც დაკმაყოფილდა, პარლამენტს კანონის შეცვლა კიდევ ერთხელ მოუწევს.
ეკალორდ გიფანძემ გიამბოთ საკონსტიტუციო სასამართლოში დღეს დასრულებულ არსებით განხილვაზე, რომელიც კვლავ უკავშირდებოდა ეგრეთ წოდებული ფარული საგამოძიებო მოქმედებების წესების განსაზღვრელი კანონმდებლობის არაკონსტიტუციურობას. ამ შემთხვევაში მოსარჩელე მხარეა საქართველოს 300-ზე მეტი მოქალაქე სახალხო დამცველთან ერთად, მოპასუხე კი კვლავ საქართველოს პარლამენტი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსულტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოს რამდენიმე ქალაქში სპორტის სასახლეების ასაშენებლად ტენდერი რამდენიმე წლის წინ გამოცხადა და მასში კანადურმა კომპანიამ გაიმარჯვა. კომპანიამ სამშენებლო სამუშაოები დაიწყო, მაგალითად თელავში სამუშაოები ჯერ კიდევ 2017 წელს უნდა დასრულებულიყო და იქ ერთ-ერთი საერთაშორისო ტურნირის ჩატარებაც იგეგმებოდა, თუმცა ამ დრომდე სასახლე არ გახსნილა. ამის მიზეზი ის არის, რომ საქართველოს განათლების, მეცნიერების და სპორტის სამინისტრო ხარვეზების გამო უარს ამბობს ამ ობიექტის ჩაბარებაზე, დამშენებელ კომპანიას ხელშეკრულებად შეუწყვიდა. თავად კანადური კომპანია კი საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილების გამო ლონდონში საერთაშორისო საარბიტრაჟო სასამართლოში ჩივილს აპირებს. დეტალებს გიორგი ალდაშვილისგან შეიტყობთ.
თელავში 2016 წელს დაწყებული სპორტის სასახლის მშენებლობა დასრულდა, თუმცა ობიექტი ჯერ არ ფუნქციონირებს, რადგან როგორც ირკვევა, მშენებლობის პროცესში დაშვებულია შეცდომები და მშენებლობის დამკვეთი განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო მას როგორც დასრულებულ ობიექტს არიბარებს. თელავის მერი შოთა ნარეკლიშვილი ამბობს, რომ ახლა დაშენებულ სპორტის სასახლეში გარკვეული დეტალები ვერ აკმაყოფილებს სტანდარტებს, მაგალითად იატაკი.
მე როგორც მაქვს ინფორმაცია, რა თქმა უნდა გარკვეული ხარვეზები იყო თვითონ შენობასთან დაკავშირებით, ასევე იატაკის საფართან დაკავშირებით, რომელიც არ აკმაყოფილებდა იმ სტანდარტებს, რომელიცაც არის აშენებული ეს შენობა.
აღსანიშნავია, რომ თელავში 2016 წელს დაწყებული სპორტის სასახლის მშენებლობა ჯერ კიდევ 2017 წლის ბოლოს უნდა დასრულებულიყო, სადაც იგეგმებოდა ხელბურთში ევროპისა და მსოფლიო ახალგაზრდული ჩემპიონატების გამართვა, თუმცა არსებული პრობლემების გამო ჩემპიონატი კახეთის ნაცვლად თბილისში ჩატარდა. თელავში, გორსა და ბათუმში მულტიფუნქციურ სპორტის სასახლეებს კანადური კომპანია ბეჰლენი აშენებდა, თუმცა საქართველოს მთავრობამ კომპანიასთან კონტრაქტი შეაჩერა. როგორც განათლების კულტურისა და სპორტის მინისტრის მოადგილე შალვა გოგოლაძემ გითხრა, კონტრაქტორის მხრიდან არ შესრულდა მისი ძირითადი ვალდებულება, სამინისტროს არ წარუდგინა პროექტი და სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია. მინისტრის მოადგილე ამბობს, რომ ამჟამად თელავში სპორტის სასახლის სამუშაოების 90% დასრულებულია, დარჩენილის მშენებლობას კი სახელმწიფო საკუთარ თავზე იღებს.
90% დასრულებულია სამუშაოების, მაგრამ კონტრაქტორის მიერ ხელშეკრულების დათვალისწინებული პირობები ვერ იქნა შესრულებული, კერძოდ მის მიერ ვერ იქნა მოთავსებული შესაბამისი ხარჯაღება და საპროექტო ნაწილი, რის გამოც მისი შეწონილად ჩათვალა სახელმწიფომ, რომ მოშლილიყო ვინაიდან ვერ შეცულდა საქართველოს თანამდებობის დადგენილი მოთხოვნები. სამუშაოებს ახლობლობაში განაახლებს სახელმწიფო თვითონ დაასრულებდა. ჩვენი ვარაუდით სექტემბერში შეუერთდათაციაში.
საქართველოში ახალი სპორტის სასახლეების მშენებელი კანადური კომპანია ბეჰლენი სახელმწიფოს გადაწყვეტილებას მათთან კონტრაქტის გაწყვეტის შესახებ არ ეთანხმება. საქართველოში კომპანიის წარმომადგენელი ნატალია ჩიკვილაძე ამბობს, რომ ისინი მთავრობასთან ლონდონის არბიტრაჟში სამართლებრივ დავას იწყებენ. ნატალია ჩიკვილაძის თქმით, კომპანია ცდილობდა სამინისტროს მიერ დასახელებული პრობლემები მოლაპარაკებისა და მუშაობის შედეგად მოეგვარებინა, თუმცა სპორტის სამინისტროსგან ირიბად თუმცა უარი მიიღეს.
სამუშაობის დროულად შეუსრულებლობა გამოწვეული იყო სამინისტროსადაც ევროპული მუნიციპალიტეტების მიერ თავიანთი საკონტრაქტო ვალდებულებების შეუსრულებლობის. კერძოდ კი სამინისტრო ვალდებული იყო სამშენებლო ობიექტად უზრუნველყო კომუნალური მომსახურებებით, როგორც არის ელექტროენერგია, გაზი და წყალი. ხელშეკრულების დათვალისწინებული ვადების შესაბამისად ნაცვლად ამისა ობიექტი უზრუნველყოფილი იქნა 2018 წლის გარდაფხულზე. ათ ჩვენი დაგვიანებით. აგრესიული გარემოებიდან გამომდინარე ბეჰლენი ვეცელავს სხვა სამართლებრივ გამოსავალს გარდა იმისა, რომ ხელშეკრულების შესაბამისად მიმართოს ლონდონის საერთაშორისო არბიტრას, რათა აღიქვას თავისი ფინანსური თუ რეპუტაციული დანაკარგი.
სპორტის სამინისტროში ამბობენ, რომ თელავის ანალოგიური პრობლემებია გორში, სადაც იგივე კომპანია სახელმწიფოს დაკვეთით მულტიფუნქციურ სპორტის სასახლეს აშენებდა. პროექტისთვის სახელმწიფომ $33 მილიონზე მეტი გამოყო, საიდანაც კანადურ კომპანიას ამ დროისთვის თანხის დაახლოებით 60% აქვს მიღებული. როგორც სპორტის სამინისტროში გვითხრეს, დარჩენილ თანხას უცხოური კომპანია ვეღარ მიიღებს და ამ ფულით სახელმწიფო სამუშაოებს მიმდინარე წლის სექტემბრამდე თავადვე დაასრულებს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პროგრამის ბოლოს უბრუნდებით უზენაეს სასამართლოს დაკომპლექტების გარშემო მიმდინარე დისკუსიებს და განხილვებს. საქართველოს სახალხო დამცველმა, რომელმაც მარტის ბოლოს ევთოს დემოკრატიული ინსტიტუტების და ადამიანის უფლებების ოფისს მიმართა სამართლებრივი მოსაზრებისთვის, დღეს გამოაქვეყნა ამ ოფისიდან მიღებული დასკვნა. საუბარია სამართლებრივ მოსაზრებაზე. ამ დოკუმენტის მიხედვით უნდა გაიზარდოს მოსამართლეობის კანდიდატების განმოთხოვნილი პროფესიული გამოცდილების ხანგრძლივობა და გაუქმდეს გამოცდების ჩავარების მოთხოვნა მხოლოდ სასამართლო გამოცდილების არმქონე პირებისთვის. ფარული კენჭისღრა, რომელიც იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში ხდება, ოფისის შეფასებით არ შეესაბამება დამსახურებაზე დაფუძნებულ სისტემას. გარდა ამისა, ეუთოს დემოკრატიული ინსტიტუტების და ადამიანის უფლებების ოფისი აღნიშნავს, რომ უნდა შემოღებულ იქნას დამატებითი მოთხოვნები უზენაეს სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატებისთვის უფლებების სფეროში ვრცელი ექსპერტიზის ჩათვლით, რომ იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრი, რომელსაც აქვს ინტერესთა კონფლიქტი, არც ერთ ეტაპზე არ უნდა მონაწილეობდეს შერჩევის პროცესში, ან უნდა გადადგეს, სანამ თავის კანდიდატურას მოსამართლე წამოაყენებს. გარდა ამისა, უზენაეს სასამართლოს მოსამართლეების შერჩევის პროცესის ბოლოს იუსტიციის საბჭომ უნდა მოამზადოს ანგარიში, რომელიც საჯარო იქნება, პარლამენტს უნდა ქონდეს საზედამხედველო ფუნქცია და რეფორმის პროცესი უნდა იყოს გამჭვირვალე, ინკლუზიური და მოიცავდეს ეფექტურ კონსულტაციებს, ასევე რეფორმის ზეგავლენის სრულ შეფასებას საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისობის ჩათვლით. ამ ანგარიშის ასევე ვენეციის კომისიის დასკვნის გამო საქართველოს სახალხო დამცველმა ორი დღის წინ მოითხოვა პარლამენტში სპეციალური მოხსენებით გამოსვლა. წინასწარი ინფორმაციით ნინო ლომჯარია საქართველოს უმაღლეს საკანონმდებლო ორგანოს სპეციალური მოხსენებით ხვალინდელ სხდომაზე მიმართავს. კონსმენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდანაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯენჯი ხაძე მუშაობდა.